Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizda dushmaningiz bormi? Ko'pchilikda dushman bor. Dushmanlar haqidagi savolim sizni juda qiziqtirib qo'ygandir. Bunday savolni berishdan maqsadim bugungi dasturimiz aynan dushmanlarimiz haqida bo'ladi. Najotga erishgan odamning dushmanga bo'lgan munosabati qanday bo'lishi kerak? Biz ularga qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Shu va boshqa savollarga biz aynan quyidagi oyatlardan bilib olishimiz mumkin. Luqo xushxabarining 6-bobiga nazar tashlasak, u yerda Iso Masih dushmanlarimizga qanday munosabatda bo'lishimiz haqidagi oyatlarni o'qib chiqaylik. Lekin siz tinglayotganlarga aytaman, dushmanlaringizni sevinglar. Sizdan nafratlanganga yaxshilik qilinglar. Sizga qarg'ish yog'dirganga duolar o'qing. Sizga azor berganlar uchun ibodat qilinglar. Bir chakkanga urganga ikkinchisini ham tut. To'ningni olgandan ko'ylagingni ham ayamagin. Sendan so'ragan har kimsaga ber. Senikini olgandan qaytarib berishini talab qilma. Odamlar sizlarga qanday muomala qilishlarini istasangiz, siz ham ularga shunday muomalada bo'ling. Agar sizni sevganlarningina sevsangiz, qanday savob qilgan bo'lasizlar? Ana gunohkorlar ham o'zlarini sevganlarini sevadilar. Agar o'zingizga yaxshilik qilganlargagina yaxshilik qilsangiz, qanday savob qilgan bo'lasiz? Ana gunohkorlar ham xuddi shunday qiladilar. Agar siz qaytarib olishga umid qilib qarz bersangiz, qanday savob qilgan bo'lasiz? Ana, gunohkorlar ham qancha qarzlari bo'lsa, shuncha qaytarib olish maqsadidagina gunohkorlarga qarz beradilar. Lekin siz dushmanlaringizni seving, yaxshilik qiling, hech narsa tama qilmay qarz bering. Shunda buyuk mukofot olib, Taoloning o'g'illari bo'lasizlar. Chunki uning o'zi ham noshukurlar bilan yomon niyatlarga nisbatan mehribon-ku. Shunday qilib, otangiz rahimdil bo'lgani kabi sizlar ham rahimdil bo'linglar. Azizlar, ko'rib turganingizdek, Rabbimiz Iso Masih dushmanlarimizni sevishimiz haqida amr bermoqda. Aynan sevish haqida. Ularga rahimdil bo'lib, ular uchun ibodat qilishimizni aytib o'tmoqda. Azizlar, keling, dushmanlarimiz uchun ibodat qilish uchun qo'limizni ochaylik. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Istasangiz, meni ketimdan qaytaring. Xudoim, osmondagi sevikli otajon, bizga najot berganing uchun katta rahmat. Xudoim, bizga najot berib, bizni o'zing bilan yarashtirding. Endi biz yangi insonmiz. Biz senga tegishlimiz. Sen bizni qimmat bahoga sotib olding. Xudoim, biz o'zgarishimiz kerak va dushmanlarimizga bo'lgan munosabatlarimizni o'zgartirishimiz kerak. Bizga dushmanlarimizni sevishni va ular uchun doim ibodatda bo'lishimizga o'zing yordam bergin. Qancha dushmanimiz bo'lmasin, barchasi sening haqiqating haqida eshitsin. Va ular ham xuddi biz kabi sening farzandingga aylanishsin. Xudoim, ular ham sening sevginga muhtojdir. Axir Iso Masih hamma odamlar uchun muqaddas qonini to'kdi. Xudoim, sening isming ulug'lansin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat va shunga o'xshagan mavzularga oid hikoyalarga ega bo'lishni istasangiz, bizga maktub yozing yoki 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Xudoim sizni marhamatlasin. Xayr.